odjeci drugog Vatikanskog koncila. Upoznajte dokumente drugog Vatikanskog koncila.
Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Odjeci drugog Vatikanskog koncila. Emisija povodom 60. obljetnice zatvaranja drugog Vatikanskog koncila. Govorimo o dokumentima koji su objavljeni kao rezultat rada koncila, a s nama je naš gost koji nas vodi kroz ove dokumente, izvanredni profesor doktor znanosti Branko Murić s Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Profesore Murić, dobrodošli.
Hvala lijepo, srdačan pozdrav vama i slušateljima.
Današnju emisiju uređuje i vodi Andrej Paulus, a danas ćemo govoriti o konstituciji Gaudium et Spes. Profesore Murić, samo prije nego što krenemo na sam sadržaj i problematiku ove konstitucije, suočeni smo s aktualnim događajima, naš Sveti Otac je preselio na nebo. Možemo li možda ukratko samo reći koliko je Papa Franjo u svom pontifikatu uspio prenijeti ideje i zamisli drugog Vatikanskog koncila?
Hvala vam na ovom pitanju. Uistinu da ova vijest o prelasku našeg Svetog Oca Pape Franje k nebeskom Ocu jest uistinu ona koja nas je vjernički pogodila, ali isto tako je i ona koja nam isto tako šalje poruku nade s kojom je i Papa Franjo umro, i to što možemo ovih dana i slušati o Papi Franji, a i ono što je ostavio iza sebe svojim djelima i riječima, pa recimo samo da se prisjetimo i njegove oporuke, dovoljno je već i tu vidjeti da je odlučio zadnje dvije godine svoga života u trpljenju svoga tijela posvetiti za mir u svijetu. Dakle, ono sve što je trpio u svome tijelu prikazivao je Gospodinu ustrajno i strpljivo, i tu nam je pokazao jednu dimenziju dostojanstva u patnji, dostojanstva kojim se bavi ova naša konstitucija, pastoralna konstitucija o crkvi u suvremenom svijetu. I tako da možemo reći, i kad se promatra pontifikat Pape Franje i kada promatramo drugi Vatikanski koncil, možemo reći da je Papa Franjo bio uistinu koncilski papa. On nije bio na koncilu, budući da je bio tada mladić, tek zaređen za Isusovca kad se odvijao drugi Vatikanski koncil, ali je pozorno slušao i pratio, i na neki način je koncil onaj s kojim je on živio i razvijao svoju pastoralnu skrb i svećeničku skrb za one kojima je bio poslan, najprije u Argentini, a onda i u cijelome svijetu. I sada kada gledamo njegov pontifikat, ja bih se usudio reći da je dokumenti koje nam je ostavio, njegove enciklike i osobito posinodalne poslanice, da su zapravo implementacija ili provedba drugog Vatikanskog koncila, da nam je Papa Franjo pružio jednu novu hermeneutiku, jednu novu recepciju koncila, i pogotovo kad gledamo njegove enciklike, one su snažno ukorijenjene i u pastoralnu konstituciju Gaudium et Spes. Kao da nekako možemo paralelno uzeti konstituciju Gaudium et Spes i papine dokumente i vidjeti koliko je on zapravo razrađivao teme koje je doticala konstitucija. Tako da uistinu možemo reći da je papa implementirao u svojim nauku i u svom životu koncil, ne toliko citirajući ga, koliko zapravo živeći ga i na jedan živi nov način u skladu sa današnjim znakovima vremena, što je opet izraz pastoralne konstitucije Gaudium et Spes iščitavao što nam to gospodin progovara u današnjem vremenu, koji su to znakovi vremena u našem svijetu danas, koji su to izazovi, problemi, koje su to radosti, tjeskobe današnjih ljudi, i nastojao ih je pastoralno promišljati. Pa kao što i Gaudium et Spes, sama konstitucija koja je pastoralna, koja je iznijela nauk crkve na način tako da pristupi pastoralno crkva svijetu, da se otvori prema svijetu u jednom dijalogu sa svijetom, ne osuđujući, ali razlučujući i ukazujući i iznoseći jasno nauk, tako je i Papa Franjo isto, sjetimo se njegovog, često je znao govoriti, pa da nije potrebno strogo razlagati što je to nauk crkve, to nam je dobro poznato, nego kako približiti taj nauk zapravo suvremenom čovjeku, to jest kako doći do suvremenog čovjeka sa radosnom vješću, a onda zapravo sam taj nauk počinje se onda i živjeti sa radosnom vješću. Potreban je dakle temelj kako bi se došlo do onog i sadržaja samoga nauka. Često puta zaboravljamo tu dimenziju, a to je osobito kod Pape Franje bilo snažno izraženo i kroz pitanje siromašnih u svijetu, dakle njegovih vilja su u Buenos Airesu, gdje je kao i nadbiskup Buenos Airesa redovito posjećivao najsiromašnije, najobespravljenije, najrubnije toga grada. Isto tako je to učinio i kao papa tijekom svoga pontifikata. To je činio osobito i kroz prizmu pitanja migranata, jedna velika, velika tema koja se nametnula geopolitički s obzirom na razdoblje u kojem je vršio svoj pontifikat, gdje je pristupio kršćanski, evanđeoski tome, ne politički. Dakle, da je potrebno pristupiti ljudima u potrebi da se očuva život koji je u svojoj ugrozi, život žena, život djece, život mladića, svih koji su tražili bijeg iz onih teških životnih situacija, ratnih, poratnih, ekonomskih ili bilo kojih drugih, gdje su bili obespravljeni i protjerani iz svoje zemlje silom moćnika ili ideologija. Dakle, u tom smislu je Franjo na prvo mjesto stavljao evanđelje, evanđeosku poruku. Tko god u ovom malenom pristupi i vidi zapravo u tom malenom Krista, zapravo mene prima, kaže Isus, jer tko god u tom malenom vidi mene, zapravo prima mene. Dakle, to je bila neki Franjin i onda i moto djelovanja. Isto tako i spram pitanja, evo, velike krize koja je bila s obzirom na pandemiju COVID-a, gdje je zapravo njegova temeljna poruka bila da se moramo brinuti za one koji su najugroženiji. Dakle, njegova briga bila, nije toliko bila za bogate zemlje koje će se pobrinuti za svoje ljude na ovaj ili onaj način, nego je pitanje tamo gdje su najsiromašniji, najugroženiji u ovom svijetu, kako će ta pandemija pogoditi njih, pa je zato apelirao na zdravstvenu situaciju i apelirao da im se pruži i zdravstvena pomoć na adekvatan način, osobito apelirao na bogate. Na kraju krajeva i posljednje njegove poruke su usmjerene prema miru, svjetskom miru, ali i prije toga on to nije zadržavao samo molitvama i riječima, nego evo, moći će se iščitati i kroz njegovu biografiju i kroz analize koje će se činiti u narednom vremenu, da je konkretno kroz svoju diplomaciju, dakle i ljude koje je imao u svojoj diplomaciji, sam osobno utjecao na postizanje mira u mnogim zaraćenim zemljama, pa se i sjećam recimo prelijepe geste, to jest uistinu proročke i simboličke geste kada je dvojicu vođa Južnoga Sudana, kada je buktio žestoki građanski rat između njihovih naroda, pozvao u Rim, on je kleknuo pred njima i poljubio njihove noge. Nakon toga, evo, na kraju znamo i da je bio i u apostolskom posjetu u Sudanu i da je rat bio prekinut. Dakle, i u mnogim drugim područjima gdje je utjecao uistinu aktivno na mir u svijetu, na kraju krajeva njegova založenost na pravedan mir s obzirom na ono što se događa u Ukrajini ili ono što se događa u Palestini, gdje nikad nije zauzimao poziciju moći i nekakvog pravednog rata, nego pitanja da svaki sukob je zapravo sukob koji ugrožava i poništava ljudsko dostojanstvo, a to nas opet povezuje sa ovom pastoralnom konstitucijom Gaudium et Spes.
Profesore, idemo se vratiti sada na sam dokument Gaudium et Spes i na samu činjenicu da ovaj dokument govori o ulozi crkve u modernom svijetu. Je li to nešto čudno da se crkva sada obraća cijelom svijetu, odnosno ne samo vjernicima, ne samo poverenom stadu, nego baš svima i onima koji sumnjaju u opstojnost Boga i onima koji ga potpuno odbacuju, ali isto tako i drugim religijama?
Da, treba reći da je zapravo sa drugim Vatikanskim koncilom crkva odlučila krenuti u taj pastoralni izričaj, kako je to htio Ivan 23. ukazujući da crkva mora doprijeti do suvremenog čovjeka, do svakog čovjeka. I to se osobito onda izražava kroz pastoralnu konstituciju Gaudium et Spes, gdje crkva započinje i zapodjeva dijalog sa svijetom. Crkva tu napušta zapravo stav utvrda, dakle jedan mentalni sklop promišljanja da je crkva se nalazi u suprotnosti svijetu, to jest da se svijet nalazi u stalnoj suprotnosti crkvi, da se crkva mora boriti svojim vrednotama protiv svijeta, kao da se događa jedna dihotomija, jedan dualizam između crkve i svijeta. Ta cijela problematika seže i od, ako hoćemo, od samih evanđelja, od Ivanovske teologije, gdje Ivan, ako se pozorno čitaju Ivanovo evanđelje, Ivanove poslanice, na kraju krajeva ono i otkrivenje, Ivan izbjegava gnosticističko, dualistički pogled spram svijeta. On ukazuje prisutnost zla u svijetu, ali sa ciljem i ukazom crkva je dio toga svijeta. Dakle, da smo svi podložni toj napasti zloga, kojeg je zapravo Krist već pobjedio, istjerao, izvan. I u tom smislu Ivan otklanja od sebe da je svijet zao, ali se ukazuje na to zlo koje može zahvatiti ljudsko srce. Nakon Ivana zapravo tradicija kaže da je sa Augustinom, opet imamo koji prihvaća donekle neoplatonističku misao ili platonističku misao u tom pogledu i ukazu crkve u 4. stoljeću, dakle to je jedno prijelazno, jedno prevrtno stoljeće, možemo reći, u crkvi, kada imamo i prvi, zapravo i koncil ekumenski, prvi opći koncil u crkvi, nicejski, gdje Augustin zapravo govori u krajem 4. stoljeća u svojoj dijelu o Božoj državi, kako postoji božanska i ljudska država, zemaljska država, pri čemu zapravo crkva se nalazi između jedne i druge. Evo vidite, Augustin je isto tu izbjegavao i kaže da je crkva jedna miješana stvarnost između ljudskog elementa i božanskog elementa, to jest božanskog elementa i ljudskog. Dakle, i to je neprestano, taj tijek ide kroz povijest i osobito u srednjem vijeku i u modernom vremenu, gdje se crkva sve više utvrđivala, da tako kažemo, s obzirom na način kako se razvija svijet, osobito u modernom vremenu kada je čovjek izrazio svoju želju za emancipacijom i kada se rađaju pojedini intelektualni, a onda na kraju i politički pokreti koji vode prema različitim ideologijama koje se hrane ili nihilizmom ili ateizmom, crkva se više zauzimala stav obrane od toga, pa tako je takav primjer, recimo imamo koncila, prvog Vatikanskog koncila koji je branio zapravo crkvu i načela crkve od recimo racionalizma, naturalizma, deizma i tako dalje. Dočim drugi Vatikanski koncil zauzima stav dijaloga sa. Dakle, ponovno onaj patristički stav dijaloga sa. Da sad ne ulazimo u cijelu problematiku, ali kad gledamo o patrističkom stavu takozvane inkulturacije evanđelja, dakle, onda vidimo da se to nije moglo ostvariti bez dijaloga. Pa na neki način, da tako kažemo i pojednostavnimo, taj oblik dijaloga Božje riječi i čovjeka preuzima na sebe drugi Vatikanski koncil i to pokušava izraziti kroz pastoralnu konstituciju Gaudium et Spes. Ona je imala svoj bogat, zanimljiv nastanak, ona nije bila u planu samoga koncila, provlačila se problematika koja je sada donekle sadržana u ovoj pastoralnoj konstituciji u još u početnoj takozvanoj schemi 17, dakle ona je bila na neki način po redu kao 17. Schema, materijali koji su ulazili za tu neku buduću konstituciju ili dokument. Zatim je nakon drugog razdoblja došlo se do toga da je riječ o schemi 13 i različiti su oci onda bili uključeni u strukturiranje same sheme, pa možemo ispomenuti recimo što je našim slušateljima možda najznačajniji suradnik u stvaranju te konstitucije jest bio i prijedlozi su bili od pape Ivana Pavla II, tada nadbiskupa Vojtile Mladog, koji je zapravo iznio svoje prijedloge s obzirom upravo i na pitanje ateizma i pitanje odnosa prema svijetu i bio je uključen aktivno u stvaranje današnje konstitucije. Dakle, imamo jedan bogati tijek kroz povijest i čini mi se da je koncil zauzeo stav onih koji su kroz na neki način u drugom tisućeću imali manjinu, da tako kažemo, u crkvi u svom glasu da treba dijalogizirati sa svijetom. Na kraju krajeva i Toma Akvinski, onaj koji je dijalogizirao sa svijetom i tako stvarao svoju teologiju, pa i mnogi drugi velikani i teologije i crkve. Tako da koncil tu onda jasno kaže trebamo se otvoriti svijetu. Zašto? Temeljna pastoralna potreba je moramo čuti probleme današnjih ljudi. Koji su to problemi današnjih? Moramo probati razumjeti današnjeg čovjeka kako bismo uopće mogli ponuditi nekakav odgovor iz evanđelja.
Baš na tragu vašeg odgovora, koje su okolnosti nastanka ove konstitucije, odnosno kakav je položaj čovjeka sredinom 20. stoljeća, koji su to izazovi koji su doveli do takvog jednog, a možemo slobodno reći, velikog zaokreta u odnosu na prijašnja stoljeća da crkva progovara?
Prije svega, kao što smo i u prvim emisijama rekli, kontekst cijeloga koncila, onda je i same te konstitucije, jest zapravo iskustvo čovjeka nakon najveće katastrofe koja je zahvatila čovječanstvo drugog svjetskog rata. Na neki način još su te rane bile relativno žive i snažne, no međutim 60. godina, zapravo 50. i 60. godina počinje se čovječanstvo sve više ujedinjavati. Nakon drugog svjetskog rata zapravo nastaju i Ujedinjeni narodi, nastaju zapravo i načela ili povelje o pravima i tako dalje, koje ukazuju na to da se čovjek traži opet nekako jedinstvo među sobom. Narodi traže jedinstvo među sobom, a ne sukobe. Tako se i u kontekstu crkve sve više primjećuje da ona u svom globalnom poslanju jest ona koja bi trebala objedinjavati, koja bi trebala biti na tom putu objedinjavanja. S druge strane imamo zapravo i dramatičnost svijeta koje doživio u polovici 20. stoljeća, a to je osobito nuklearna kriza koja je zahvatila svijet u kontekstu kraja 50. godina i početkom 60. godina, dakle velika dramatični odnosi koji su nastali između Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Država, dakle strah od totalnog uništenja koji se nadvio nad čovječanstvo, to je jedna isto tako značajka koja je snažno obuhvatila čovjeka. Čovjek 20. stoljeća, sredine 20. stoljeća u kontekstu ove konstitucije jest ona i kako konstitucija opisuje čovjeka i njegove probleme kojima se nalazi, to je baš preporučam slušateljima da uzmu konstituciju i barem ovo početne brojeve pročitaju, uvodne brojeve koji opisuju stanje čovjeka. Mislim da jako puno, jako dobro tu konstitucija opisuje i sadašnje stanje kako je u svijetu i sadašnje stanje ovoga čovječanstva. Dramatičnost svu koju čovjek proživljava, s jedne strane sa tehnološkim napretkom, sa znanstvenim napretkom, recimo u tom razdoblju čovjek otkriva svoj genom, otkriva DNA, s druge strane tehnološki napredak sili čovjeka da on sve više osjeća se emancipiran, autonoman, da misli da može sa dijelom svojih ruku, svojim djelovanjem da može postići svoj vlastiti boljitak. No međutim, što je više čovjek produbljivao to svoje pitanje o samome sebi, proučavao svijet, to je više na neki način primjećuje konstitucija, čovjek ulazio i u kaos s obzirom na pitanje o samome sebi, o podrijeklu, o tome kamo ide, o smislu života, o smislu života i smrti, patnje i tako dalje. Dakle, u tom smislu se čovjek nalazi u jednom previranju, možemo reći u toj polovici 20. stoljeća i sve na neki način te impulse konstitucija u sebi sabire, sažima i opisuje, bez da, tako kažemo, osuđuje. I tu sve je snažnije primjećuje konstitucija, se pojavljuje i pitanje čovjeka koji se udaljava od Boga, dakle jedna nova faza s obzirom na ateizam, koji se pojavljuje kao sustavni ateizam i koji jednostavno odbacuje, zahvaljujući kroz znanstveni napredak, želi odbaciti uopće mogućnost Boga. Pa i konstitucija onda o tome promišlja u svojim brojevima. Tako da možemo reći da je konstitucija zapravo usmjerena prema čovjeku. I u tom smislu želi sagledati čovjeka i ponuditi odgovor ili započeti dijalog traženju odgovora iz perspektive evanđelja i utjelovljene riječi, što zapravo, utjelovljena riječ, što zapravo evanđelje danas može donijeti čovjeku, koji je to smisao?
Konstitucija navodi da je poslanje crkve religiozno, te samim tim duboko ljudsko. E sad, ima ona druga strana koja kaže da religija zapravo nema nikakve temeljne veze s onim ljudskim. Možete li nam malo pojasniti ovo, koja je povezanost između tog religioznog i ovog duboko ljudskog?
Dakle, kada Gaudium et Spes govori o tome da je crkva ukazuje na religiozno, što je duboko ljudski, tome govori u broju 11. Tome govori u broju 11 kada govori o čovjekovu pozivu, u kojem odnosu nalazi se crkva i čovjekov poziv, gdje zapravo želi izraziti i vidjeti što crkva misli o čovjeku i što sam čovjek misli o sebi. Sada, kao što smo opisali, ta situacija jednog kaotičnosti stanja čovjeka koji na kraju krajeva nalazi se u jednoj podijeljenosti sam sa sobom. S jedne strane da stremi visokim apsolutima sam, a s druge strane da proživljava, iskusuje totalni očaj s obzirom na vlastiti život, na pitanje sudbine čovjeka, čovječanstva, svijeta i tako dalje. Dakle, nalazi se u jednom raskoraku u samome sebi. I tu kaže crkva da crkva nudi, promišljajući o čovjeku, dakle nudi kršćansku antropologiju, promišljanja o čovjeku cjelovitom kao tijelo, duh, duša, dakle u njegovoj cjelovitosti kad ga promišlja, ona ga promišlja ne samo humanistički, nego ga promišlja religiozno, dakle promišlja ga dublje vjerski, dakle želi ukazati na cjelovitost samoga čovjeka. I tu treba isto primijetiti da koncil isto ukazuje da u 20. stoljeću, u polovici 20. stoljeća sve više zapravo se među ljudima provlači pitanje pa mi smo sami sebi dostatni i da nam tu religija više ništa ne znači i ne pomaže. I da je recimo religija zapravo ljudska tvorba koja samo narušava čovjekovo dostojanstvo i slobodu i to se onda pozitivistički išlo dokazivati kroz povijesne datosti, sukoba i tako dalje. Dakle, to je klasični pozitivistički stav koji je iz 19. stoljeća se prelio i ponovno u polovicu 20. stoljeća i koji se još tada dodatno razbuktao. E sad crkva tu kaže da, ali kad promišljamo crkvu i promatramo crkvu i kada se ona bavi čovjekom i kada ona jest dio čovječanstva, ona što dublje proučava čovjek, ona ukazuje da je ona ne samo i božansko, nego i ljudsko djelo, jel, u tome svome svemu. Dakle, onda religija i religijsko jest uključeno u crkvu. Dakle, crkva nudi jedno religijsko, duhovno, moralno nekakvu osnovu ili odgovor čovjeku koji duboko onda zahvaća čovjeka, ajmo reći zaokružuje čovjeka, pomaže mu da otkrije svoju slobodu, pomaže mu da otkrije svoje dostojanstvo. Ne da ga ugnjeta, ne da ga stavlja pod represiju, nego uistinu u temelju crkve jest utjelovljena riječ, spasitelj koji donio je spasenje od grijeha, od smrti, od patnje, od ograničenosti, to znači da je oslobodio čovjeka. E, to je ono što crkva navješta religiozno, moralno, duhovno, što želi ponuditi suvremenom čovjeku kao svoje blago i bogatstvo u tome dijalogu. Mislim da tu zapravo je crkva otvorila onda i vrata prema tom dijalogu. U nastavku konstitucije, samo da još dodam, u nastavku konstitucije bilo je različitih rasprava dok su se razvijale ove sheme kako bi trebala izgledati ta buduća konstitucija, da u tom, dakle, dva temeljna pitanja. S jedne strane, ili dva temeljna usmjerenja su bila. Jedno je bilo, ako želimo razgovarati sa svijetom, da moramo upotrebljavati svjetovan način govora kako bi nas svijet mogao razumjeti. I s druge strane je bilo onih otaca koji su rekli da, ali to nije dovoljno dobro, da bi bilo potrebno u to unijeti zapravo riječi objave. Dakle, zapravo unijeti objaviteljsku riječ i ponuditi čovjeku. I tako da su se ta dva, ajmo reći, usmjerenja spojila. Gdje se to i kako se to zapravo na koncilu dogodilo? Prva stvar je naravno ono što je Ivan 23. kazao prilikom otvaranja koncila kroz Gaudet Mater Ecclesia govor, pa osobito kroz njegovu encikliku Pacem in Terris, gdje je zapravo započeo ove ključne teme koje su ušle i u samu konstituciju. I s druge strane, vrlo važno, njegov nasljednik Pavao VI., čim je postao papa, vrlo brzo dolazi na generalnu skupštinu UN-a i kao, pažite, kao stručnjak za ljudsko, za ljudskost. Stručnjak za ljudskost. Progovorio je i njegov govor je vrlo znamenit. Tada u općoj skupštini UN-a koncilski oci su ga jako pratili i zapravo su veliki dio toga govora unijeli u konstituciju. Teme koje je on tamo dotaknuo i obradio, koje su se ticale čovječanstva, koje smo već ovdje dotakli, zapravo su cijepili. Dakle, to je nešto što je zapravo bilo, ajmo reći, duhovni pomak ili pomaci koji su se događali na koncilu prema ovoj konstituciji. Dakle, baviti se suvremenim problematikama, naravno da se nisu obradile i nisu se mogle obraditi sve teme, tako da je recimo i slavni Isusovac teolog pater Karl Rahner, recimo je bio i pomalo kritičan prema konstituciji, pojedinim shemama, ali je na kraju rekao, Da, bilo je potrebno dijalog započeti i ova konstitucija predstavlja zapravo za nas danas početak toga dijaloga. Tako da, vraćajući se na tu konstituciju, ona nam je odskočna daska za kako danas zapravo raditi. I ono kako smo započeli današnju emisiju, zapravo Papa Franjo je to dobro razumio i nastavio je taj dijalog.
Zapravo, možemo li reći da smo još uvijek na nekakvom početku po pitanju toga?
Pa, da, možemo reći jer je zapravo naše doba, s obzirom na ovo koncilsko, se još brže razvija. Problemi koje čovjeka zahvaćaju su još kompleksniji, možemo reći. Neke možemo preslikavati, kao što iz povijesti možemo preslikavati one iz prethodnih razdoblja, ali neke stvari su se toliko rapidno počele razvijati da neprestano moramo obnavljati i razvijati taj naš osjet, senzibilitet i otvorenost prema načinu kako dijalogizirati sa svijetom. I Papa Franjo je to vrlo lijepo u svojoj pobudnici Evangelii Gaudium, koja je programatski dokument, jasno izrazio da je crkva pozvana, njezino poslanje jest da bude na onim mjestima gdje se stvaraju nove paradigme o svijetu i o čovjeku. Nove paradigme, dakle, gdje se stvaraju nove koncepcije i razumijevanja tko je čovjek, tko je svijet, kamo to sve skupa ide. Tu crkva treba imati svoju aktivnu ulogu, ne samo one koja će analizirati i prosuđivati, nego koja će sudjelovati u stvaranju zapravo te suvremene kulture. Ako izuzmemo se sami iz te uloge, mi zapravo promašujemo onda svoje poslanje, promašujemo zapravo onda i smisao crkve u ovome svijetu. A to je velika i odgovorna zadaća za nas kršćane, velika i odgovorna zadaća za pastire, ali kako kaže i konstitucija, osobito velika i odgovorna zadaća za vjernike, laike koji su profesionalci u svojim profesijama i u svojim područjima gdje su poslani, gdje rade, gdje se ostvaruju u ovome svijetu, da donose zrake evanđelja.
Početna možda činjenica ove konstitucije je dostojanstvo ljudske osobe iz koje onda izvlačimo cijeli ostali sadržaj ove konstitucije. Možemo na neki način primijetiti da je dan danas ima osoba kojima nije jasno što je to dostojanstvo ljudske osobe, odnosno na čemu se ono temelji. Pa možete li nam, profesor, objasniti na čemu temeljimo to dostojanstvo ljudske osobe?
Prije svega, prema našem teološkom polazištu, prema našem kršćanskom polazištu, temelj dostojanstva ljudske osobe se sastoji u tome da je čovjek stvoren na sliku Božju. I od tuda zapravo polazimo u našem promišljanju o čovjeku. U tome se skriva i njegova spoznajna sposobnost, njegova sposobnost da ljubi. Njegovo zapravo temeljno određenje kao slobodnog bića i njegovog isto tako naravnog određenja da je društveno biće, dakle da nije samo i samostalno individualno biće, samodostatno samo za sebe, nego da je od samih početaka zamišljen i stvoren kao društveno biće. Dakle, to su nekakve temeljne postavke na kojima polazimo i dakako kada govorimo i razlažemo u teologiji da je čovjek stvoren na sliku Božju, da se to odnosi na čovjekovu sposobnost da on kao onaj koji je sposoban za drugoga, za spoznaju, za slobodu, za ljubav, da se to ne odnosi samo na međuljudske odnose, nego da ga to osposobljava za onu vertikalnu dimenziju, zapravo za odnos spram Boga. Dakle, da je on u stalnom i trajnom, dakle, nužnom odnosu spram svog stvoritelja. Dakle, da nekako ne može izbjeći tu svoju dimenziju odnosa prema Bogu. Čovjek je to pokušao učiniti i to uvijek pokušavao učiniti, kako kaže konstitucija dalje kada govori o dostojanstvu ljudske osobe, kad god ulazi u grijeh, kada nastupa grijeh, kada pada u grijeh, kada smatra da može svoju pravednost temeljiti sam na sebi, a ne na Bogu, vrlo brzo se pokazuje da je to onda zapravo loše iskustvo koje može i koje vodi čovjeka u propast. Kada čovjek pogleda u svoje srce, kaže konstitucija, nalazi da je sklon na zlo. Evo, konstitucija to kaže i da je uronjen u totalne jade. Evo, danas, na današnji dan je, rođen veliki filozof prosvjetiteljstva Immanuel Kant. I kad promišljamo, Kant je na neki način u svojoj kritici religije upravo govorio o toj borbi između dobra i zla. I on kaže da je čovjek zapravo na neki način sklon zlu. Evo, vidimo da je crkvi trebalo poprilično stoljeća da ne nekako uskladi svoje mišljenje, da kaže, pa evo, iz našeg temeljnog iskustva, iz ovog temeljnog našeg vjerskog iskustva, čitajući Sveto pismo, prve stranice Svetoga pisma, koje nam govore jasno i izričito kad govorimo o istočnom grijehu, premda ne spominje ova konstitucija istočni grijeh izričito, ali kada promatramo, čovjek u svom temeljnom iskustvu, u svom srcu jest sklon na zlo. Uronjen je u tolike jade i potrebni su mu poticaji koji dolaze od njegovog dobrog stvoritelja, dakle to je ono što kažemo milost, da izađe, da izdigne se iz tih svojih jada. Dakle, bez stvoritelja, bez pomoći Boga, teško možemo se uzdići iznad tih jada. Čovjek ne želi često priznati takvo svoje stanje, pa je onda zapravo i diže optužnice, pa optužnicu diže i protiv Boga. Jel? Tako da u tom smislu želi i smatra da oslobađanjem od Boga će se i osloboditi svoga jada. A gdje leži taj prigovor u čovjeku? Zapravo leži u savjesti. Dakle, čovjek se želi u toj svojoj strukturi osloboditi zapravo pitanja same savjesti. Dostojanstvo čovjeka leži u njegovom razumu, u istini i mudrosti. Nije dostatan samo razum. Razum čovjeka može odvesti i u negativne sfere, budući da je zahvaćen, kao što smo rekli, ovom ograničenošću i grijehom, ali razum je čovjeku dan kao organ kojim misli, kojim može uz pomoć mudrosti doći do istine. I čovjek je onaj koji, onda je Ivan Pavao II to lijepo definirao čovjeka ili opisao, bolje reći, čovjeka u svojoj enciklici Fides et Ratio, da je čovjek tragatelj za istinom. Dakle, svaki čovjek je tragatelj za istinom. Nema čovjeka na ovom planeti koji ne traži zapravo istinu. Što je to istina? Evo, prije par dana smo imali, kad smo čitali muku po Ivanovom evanđelju, Pilat je pitao što je to istina. Gledali smo Gibsonovu pasiju i vidjeli smo koliko on to izdramatizirao, što je to sve kod Pilata značilo, što je istina u njegovom životnom kontekstu i tako dalje. A istina je stajala pred njim. Tako i danas isto moramo promišljati, istina kao osoba, kao za nas Isus Krist stoji pred nama i s nama je, jel prepoznajemo kao istinu ili tražimo nekakve apstraktne istine ili činjenične istine koje nas zapravo nekad i odvlače u sfere zamršenosti razuma koji onda putuje ili luta bez mudrosti.
Profesore, možda za kraj današnje emisije da otvorimo i pitanje ateizma. Već ste spomenuli, ateizam nije nešto strano u svijetu, odnosno u Europi, ali ovdje se sada već radi o jednom sustavnom ateizmu. A na koji način crkva želi odgovoriti na taj ateizam, na koji način želi započeti dijalog s onima koji ne vjeruju u Boga?
Pa evo, konstitucija prvo kaže da je čovjek u svom ljudskom dostojanstvu, da crta ljudskoga dostojanstva jest to da je čovjek pozvan u zajedništvo s Bogom. I čovjeka neprestano to zapravo kopka, želi živjeti punim životom po istini, ali kako to ostvariti? Suvremeni čovjek je pokazao kroz različite svoje putove da se želi i pokušao se udaljiti od te intimne svoje veze sa stvoriteljem i na neki način je želio započeti svoj vlastiti put. Konstitucija kaže da je ateizam ono da se može označiti one pojave koje su među sobom veoma različite. Prvenstveno, dakle, konstitucija kaže da postoje različiti vidovi ateizma. I dalje nastavlja, neki Boga izričito niječu, dok drugi drže da čovjek ne može o Bogu uopće ništa tvrditi. Dakle, tu sad vidimo jednu distinkciju, dakle, ima, možemo reći, između onih koji izričito niječu Boga, pa su ateisti ili recimo pripadaju nihilističkim filozofskim strujama, koje su osobito nakon koncila počinje se javljati takozvano razdoblje postmodernizma, pa onda postmoderni filozofi su se htjeli osloboditi pa i same moderne, pa im je otac onda u tom njihovom promišljanju, duhovni otac, mentalni, intelektualni otac bio Friedrich Nietzsche, jel? Dakle, koji je oslobodio čovjeka ili želio ili mislio da je oslobodio čovjeka od metafizičke istine, od dobra, od moralnosti. Dakle, u tom smislu ti pravi ateisti žele uopće odbaciti Boga da uopće nema što raditi sa čovjekovim životom. S druge strane imaju oni koji kažu teško ga je uopće pitanje o Bogu i šta reći, pa su oni, mi ih nazivamo danas agnostici ili se sami žele tako nazivati, kao da ih misao o Bogu opterećuje i u tom smislu postavljaju indirektno pitanje trebamo li se za ostvarenje smisla svoga života uopće opterećivati pitanjem o Bogu. Jel? Pa onda jednostavno kažu da su agnostici. Drugi opet, nastavlja dalje koncil, pristupaju proučavanju pitanja o Bogu takvim metodama da se dobiva dojam da to pitanje nema smisla uopće. E sada, te metode mogu biti, koncil dalje nastavlja u tekstu broja 19, pa slušatelji mogu onda detaljnije pročitati i proučiti. Zapravo, koncil ukazuje da takve metode su zapravo često one pozitivističke, gdje se želi s takvim metodama preći granice zapravo dopuštenoga. S obzirom, recimo, na pozitivne znanosti ili na empirijske znanosti, pa neko smatra da može sa metodama empirijskih znanosti dokazati ili osporiti Boga, ili da iz metoda zaključivanja s kojima je došao u svom empirijskom istraživanju, onda zaključuje onome što se tiče zapravo Boga. I to za koncil je to isto, kaže, zapravo neprihvatljivo, zato što se tu zastupaju onda da su ti vlastiti zaključci onda apsolutne istine. I to je prekoračenje zapravo područja i to je ono što se jednostavno danas kada se govori o dijalogu, o odnosu između znanosti i vjere ili religija, zapravo kaže da znanosti proučavaju kako čovjeka i svijeta, dok religije i vjera proučava više zašto čovjeka i svijeta. O tome i Papa Benedikt u jednom govoru govorio na jednostavan način. Zapravo je na tragu upravo toga što je i koncil pokušao reći i ukazati. No, pri tome zapravo koncil kaže da ateizam, nažalost, ima svoje uzroke ne samo u tom suvremenom čovjeku koji se želi osloboditi, nego da i uzroci ateizma se nalaze i u nama vjernicima. Da smo često puta nismo bili dovoljno odgojeni, netočno i pogrešno smo izlagali nauk, evo koncil u broju 19. izričito kaže, i jednostavno da smo zanemarivali vjerski odgoj, dakle, i tako smo doveli do toga da čovjek počinje poimati na krivi način zapravo uopće Boga, tko on jest. Pa se često puta možemo i složiti, zapravo koncil predlaže, ajmo slušati, istražiti što ateisti govore. Prvo ih moramo upoznati, da vidimo što govore, kako oni, što oni to kritiziraju. Često puta se možemo i nekad složiti, pa ovo što vi kritizirate, pa i mi ne, kršćani u to ne vjerujemo, to nije takav Bog. Dakle, opet konceptualna dimenzija.
Je li to bila malo i kontroverzna izjava?
Kontroverzna s obzirom da smo i vjernici odgovorni. Neki nisu to zapravo dobro doživjeli, ali u načelu, kada ja osobno mogu reći, ali u načelu i koncilski oci su se složili s time, da zapravo kad se pogleda, tako jest, djelovanje crkve kroz povijest jest prouzročilo mnoga pitanja, dakle krivi postupci, i to je nešto što zapravo treba dirati nas u savjest. Koliko mi sa svojim postupcima, sa svojim izjavama, sa svojim pristupima zapravo potičemo rađanje ateizma u ljudima. Je li to naše poslanje ili je zapravo poslanje da približimo radosnu vijest ljudima? To je ono što zapravo Papa Franjo je pokušao reći na opet svoj jednostavan i simboličan način. A tko sam ja da sudim? Dakle, Bog je taj koji sudi. Da crkva nije carinarnica. Dakle, da nije ona koja kontrolira milost, nego ona koja daje, jer ona je uvjerena u Boga milosrđa i ona zapravo je utemeljena na Bogu milosrđa. I na temelju toga zapravo treba pristupati ljudima i onda se mnoga vrata otvaraju. Sasvim sigurno ne sva, ali nije sve na nama, jel da, nego moramo vjerovati u tu Božje djelovanje i Božji duh koji djeluje i koji ne poznaje vremena, jel?
Profesore, evo zagrebali smo možda samo na početak ove konstitucije. Mi ćemo nastaviti u našoj sljedećoj emisiji za mjesec dana da razgovaramo još uvijek o konstituciji Gaudium et Spes. Još jednom zahvaljujemo vam što ste iskoristili svoje slobodno vrijeme i vjerujem, pogotovo sad u ovom vremenu kad je gužva još veća, što ste izdvojili svoje slobodno vrijeme za naše slušatelje. Mi se, ako dragi Bog da, ponovno slušamo za mjesec dana i družimo. Dragi slušatelji, bio je s nama izvanredni profesor doktor znanosti Branko Murić s Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Slušali ste emisiju Odjeci drugog Vatikanskog koncila, emisiju redio i vodio Andrej Paulus. Hvala Isus i Marija.
Odjeci drugog Vatikanskog koncila. Upoznajte dokumente drugog Vatikanskog koncila.